Щук, вона спробує ввести ясність у це. Галино, добрий вечір.
Добрий вечір, Людмила, і вітаю слухачів Радіо Свобода. Прес-конференція щойно закінчилася, і, як навіть висловлювалися журналісти, набрала деякого комічного забарвлення. Олександр Сендега так і не заявив про своє звільнення. Він не написав заяву президентові України Леоніду Кучмі про звільнення. Однак на першій прес-конференції у нього була така заява, і він хотів про це говорити журналістам. Втім, не зробив. Чому? Упродовж години між проміжок двома пресовими конференціями він зустрічався із керівництвом штабу України у Львівській області, зустрічався із головою облвиконкомом Петром Олійником. І відтак вони домовилися, що в області буде діяти обласна адміністрація на чолі з Олександром Сендегою і облвиконком на чолі з Петром Олійником. Тобто Львів має тепер ось такі різні влади, які намагатимуться діяти якось у співпраці для того, щоб тримати порядок у місті.
Галино, ще таке. Сьогодні ви повідомляли, що понад 100 львівських офіцерів поїхали в Київ, щоб захищати громадський порядок. Чим обумовлені такі дії львівських правоохоронців? І як взагалі реагувало керівництво управління Міністерства внутрішніх справ на цю заяву особового складу? Йдеться, адже, і про, здається, про лінійне відділення Литовища Львівського, так, яке перейшло на бік волевиявлення народу і не хоче виконувати злочинні накази, як вони заявляють.
Так, сьогодні у Львові практично був день правоохоронців. Спершу 350 працівників ДАІ, а це є половина складу обласного ДАІ, поклялися на вірність народному президентові Вікторові Ющенку і виконуватимуть лише його розпорядження і вказівки. Після 100 правоохоронців, слідчі, дільничні, керівники відділень, вони виїхали у столицю Україну. Основний мотив – це захищати громадян України, захищати громадський порядок на Майдані Незалежності і допомагати мешканцям різних регіонів України у захисті їхнього права вибору. Також працівники лінійного складу, а їм керівництво ОМВС заборонило проводити зібрання, де вони хотіли висловити власну думку, однак це вдалося за присутності представників мас-медіа. І працівники, увесь склад лінійного відділу Львівського Литовища заявив про те, що вони підтримують Віктора Ющенка, про те, що вони не підуть проти власного народу і не виконуватимуть жодні вказівки, які їм даватимуть зверху щодо тиску на людей. Тобто вони повністю на боці українського народу, вони підтримують волевиявлення українського народу, обурені фальсифікацією результатів голосування, а також тим, що центральна влада, по суті, усі ці дні мовчить і лише обманює український народ. Це основний був мотив. Керівництво Львівської області, ОМВС, зробило власну заяву, її підписали 70 осіб, де вони говорять, що теж з народом, але немає там думки про те, на чиєму боці, якого кандидата, чи вони підтримують якісь акції протесту і таке інше, адже у Львові далі триває загальноміський страйк, у Львові далі масові акції протесту. У Львові сьогодні масово виїхали з столиці України.
Галино, а під час масових акцій протесту чи правопорядок в місті підтримується, чи допомагають органи міліції уникнути різних сутичок?
Ще жодного разу не було сутичок під час акцій протесту, не лише у Львові, хоча тут вони беруть в них участь понад 100 тисяч осіб. У перші дні я не бачила жодного правоохоронця під час акції протесту. Однак, коли вже один за одним міліціонери почали заявляти свою власну позицію, почали з'являтися вони уже під час мітингів, під час акцій, і дивитися за порядком. Львівська міська рада попросила підприємців не продавати алкогольні напої у центрі міста для того, щоб не було жодних провокацій. І, чесно кажучи, я вже навіть сьогодні не бачила людей в якомусь такому навіть легкому сп'янінні. Тобто дотримується порядок, за ним починає стежити дуже чітко і міська міліція, яка перейшла, виявила свою підтримку Вікторові Ющенку, яка перейшла немовби під розпорядження облвиконкому. Але оскільки сьогодні і обласна адміністрація теж буде співпрацювати, тому порядок буде ще конкретніший. А завтра до Львова приїжджає дуже велика група польських підприємців, представників польської влади, які на мітингу будуть звертатися до львів'ян, висловлювати їм свою підтримку і запитуватимуть, яка потрібна допомога. Тобто зараз дуже велика є солідарність між Львовом і польськими містами-побратимами.
Дякую, Галино. І наскільки мені відомо, не тільки з польськими містами, побратимами, а і багато зі сходу України приїхало до Львова, які потоваришувалися зі львів'янами, так?
Це правда. І властиво, тому що молоді люди мають дуже гарні контакти із людьми, тому що останнім часом до нас приїжджали з Донецького регіону молоді люди, які були захоплені від Різдва, захоплені від свята. І наскільки мені відомо, зараз теж вони є тут, перебувають у Львові і теж беруть участь в акціях протесту, тому що мають дуже багато друзів у Львові.
Дякую. Це була зі Львова наша кореспондентка Галина Терещук на телефонному зв'язку. А ми продовжуємо світ у новинах коротким випуском новин. І з ним сьогодні до студії увійшов Сергій Драчук. Прошу.
Добрий вечір. В Україні вже п'яту добу триває сьогодні акція громадянської непокори проти фальсифікації результатів президентських виборів. У цей час в Маріїнському палаці в Києві відбуваються багатосторонні переговори щодо становища в Україні. В них беруть участь представники керівництва України, Європейського Союзу, Польщі, Литви, Росії, а також обидва кандидати на президента Віктор Ющенко та Віктор Янукович. Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що вибори в Україні не відповідали загальноприйнятим стандартам і їхні результати не можуть бути сприйняті міжнародною спільнотою. В цих виборах, на думку МЗС Молдови, було порушено засадничі демократичні принципи. Як повідомляє агентство Уніан, МЗС Словаччини так само виступило з заявою, в якій вважає оголошення результатів другого кола президентських виборів нечесним і таким, що суперечить дійсному волевиявленню українських виборців. Прем'єр-міністр України Віктор Янукович на мітингу своїх прихильників біля залізничного вокзалу в Києві звинуватив Віктора Ющенка в проведенні конституційного перевороту.
Дякую, дякую. Це був Сергій Драчук з коротким випуском новин. Ми продовжуємо світ у новинах і розповімо зараз, як реагують на події в Україні за межами України. Зокрема, російські політики висловлюють занепокоєні в зв'язку з цими подіями, що відбуваються в Україні, а голова Державної Думи Російської Федерації Борис Гризлов, як ми вже чули на початку програми, прибув до Києва і бере, власне, зараз участь у переговорах у Маріїнському палаці. Сьогодні ж Віктор Ющенко, за повідомленням його прес-служби, провів півгодинну розмову з послом Російської Федерації в Україні Віктором Чорномирдіним, і на цій зустрічі сторони обговорили також політичну ситуацію в Україні. А ось останні подробиці російської реакції на те, що відбувається у Києві, з Москви повідомляє Віталій Портников.
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров висловлює занепокоєність Росії у зв'язку з тим, що деякі держави, як він говорить, намагаються вивести Україну за рамки правового поля.
Попытки некоторых государств перевести ситуацию вне правового поля Украины.
Спроби деяких держав перенести ситуацію за межі правового поля України змушують нас бути насторожі. Тим більше, коли деякі європейські столиці заявляють, що не визнають виборів. І наступна їхня теза. Україна має бути з Заходом. Географічно Україна розташована поруч із Заходом і з Росією. І загалом такі заяви наводять на думку, що хтось дуже хоче провести в Європі нові розмежувальні лінії.
Кому точно хотілося б провести в Європі нові розграничительні лінії?
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Більш категоричним був виконавчий секретар СНД Володимир Рушайло, який був присутнім під час виборів в Україні. Місія спостерігачів СНД позитивно оцінює роботу Центральної виборчої комісії, говорить Рушайло на прес-конференції в російській столиці. Він назвав також конструктивною позицію українського президента. Підкреслив, що Леонід Кучма не допустив введення в силу закону про заборону голосування по відкріпительних талонах. Це пан Рушайло вважає якраз позитивною дією. Вибори пройшли організовано і за високою активністю виборців, сказав Володимир Рушайло, який також загадав, що спостерігачі зафіксували певні незначні порушення. А щодо ситуації в Україні після виборів, він говорить, що сценарій був випрацьований раніше. І нагадує слова Олександра Зінченка, який повідомив, що прихильники Ющенка вийдуть на вулиці в будь-якому випадку після другого туру виборів. Як вважає Рушайло, все було заплановано заздалегідь. Однак про загрозу національній безпеці Росії говорити зараз передчасно. Вибір українського народу – це вибір українського народу, сказав виконавчий секретар СНД на своїй прес-конференції. Між тим, до української столиці відправився голова Державної думи Російської Федерації Борис Гризлов. І вже з'явилося повідомлення, що пан Гризлов буде одним з посередників при врегулюванні української політичної кризи. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухаєте «Світ у новинах» на Українській Свободі. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І ми продовжуємо з вами, шановні слухачі, обговорювати те, як у світі реагують на те, що відбувається в Україні. Йдеться не лише про офіційні реакції урядів різних країн. Йдеться про те, що і у багатьох містах світу відбуваються також мітинги на підтримку тих, хто в Україні зараз на вулицях висловлюють свою думку. На такому мітингу, зокрема біля пам'ятника святому Володимиру у Лондоні, про підтримку Віктора Ющенка оголосив колишній гравець Шахтаря і київського Динамо Сергій Ребров. Напевно, багатьох слухачів-болівальників футболу цікавлять подробиці такого рішення українського футболіста. І зараз у нас на прямому зв'язку у Лондоні наш кореспондент Олекса Семенченко. Олексо, я вас вітаю.
Вітаю, Людмило.
Розкажіть, будь ласка, більше про це.
Це було дуже цікаво, досить неочікувано. Два футболісти українські грають зараз, не грають, а перебувають в Англії. І Сергій Ребров активно грає за клуб «Вест Хем» в Лондоні. І ось він з'явився на мітингу і виступив біля пам'ятника святому Володимирові і сказав, що незважаючи на те, це так він сформулював, що він є з Донецька, бо він походить з Донецька, і грав за «Шахтар Донецький» перед тим, як перейти до київського «Динамо», але він сказав, що він підтримує Віктора Ющенка у цих подіях, які зараз відбуваються в Україні.
А другий, як ви сказали?
Другий – це Олег Лужний, це колишній капітан збірної України, людина, яка грала за, може, найкращий клуб Англії, Арсенал, кілька сезонів. Зараз він уже закінчив грати в збірній України, але, в принципі, авторитет його в українському футболі є дуже великим. І це дуже цікаво, що він з першого дня протестів біля посольства, це сталося, перший такий мітинг відбувся уже у понеділок. Пам'ятник святому Володимирові знаходиться дуже близько від посольства України, як і до українського клубу в Лондоні. Це престижна дільниця, яка називається Голланд Парк. Так от, там відразу ж у перший день протягом 2-3 годин вдалося скликати мітинг, і Олег Лужний вже був там, один серед перших. Він виступив відразу однозначно на підтримку демократії в Україні з протестом проти фальсифікацій. І він таки був присутній і на мітингу біля резиденції Тоні Блера, яка відбулася учора, це прем'єр-міністр Великої Британії, де йому було вручено петицію з протестом проти фальсифікації виборів, з вимогою не визнавати результатів виборів і підтримати демократію в Україні.
Олексо, ще хотілося б дізнатися, як реагують британські медіа на ці події, якщо вони вже торкаються таких чільних британських осіб, як вручення петиції Тоні Блерові?
Річ у тім, що такої реакції взагалі на Україну, на те, що відбувається в Україні, не було можливо ніколи в історії. Тобто абсолютно вся чільна преса, радіо, телевізія, усі дають матеріали, дуже багато матеріалів про Україну, і це просто сторінки і сторінки. І, наприклад, сьогодні газета «Таймс», це одна з найвпливовіших газет Великобританії, дає на першій сторінці величезну фотографію з протестів у Лондоні. І великим планом зображено дуже гарну дівчину, яка має пов'язку на голові, на якій написано, ця пов'язка жовто-гарячого кольору, кольору Віктора Ющенка, і на ній написано великими літерами «Democracy», тобто «Демократія». А всередині міститься величезна стаття про те, що відбувається в Україні, про розподіл на схід і захід, на те, як молодь підтримує Віктора Ющенка. І там дається величезна фотографія Руслани. І написано, що поп-співачка оголосила голодування на підтримку демократії, на підтримку Ющенка. Тобто Руслана – це впізнаваний імідж, людина, яку останнім часом Захід так само асоціює з Україною.
Так, і якраз піснею Руслани ми хочемо встигнути трошечки дати послухати нашим слухачам з пісні Руслани «Гей, а гей». Програма «Світ у новинах» закінчилася, її провела Людмила Ванник. Дякую за увагу всім учасникам програми і слухачам Української свободи. Залишайтеся з нами. Знаю я на долині кохання нема. Шепнулася в тумані далечі. Сліди, що перед нами стали пило.
Ми йдемо, за нами гаснуть ліхтарі. Ми йдемо, попереду вогонь. Ми йдемо і ні про що не говори. Ми йдемо, ми все одно йдемо, співає Марійка Бурмака. Ця мелодія стала хітом, а останні кілька днів звучала на Майдані Незалежності у Києві. Її підспівували всі, хто підняв свій голос на захист народного вибору за нове буття оновленої демократичної України. Разом із політиками це нове буття творять і провідники духовності, культури. Країні. Пригадується відомий вислів філософа Миколи Бердяєва про те, що революції значною мірою є розплатою за гріхи минулого, є знаком того, що не було творчих духовних сил для реформування суспільства. І хочеться думати, що творчі духовні сили для такого реформування в Україні є, і що сили такі можуть таїтися навіть у простих земних людських словах. Співає Марійка Бурмака, співає із нею мільйони. Цей сюжет, шановні радіослухачі, відкриває новий випуск радіожурналу «Сюжети на хвилях Радіо Свобода». З вами автор і ведуча, я Надія Степула.
Останній місяць, крім усього іншого, був в Україні ознаменований своєрідним воскресінням екологічного руху.
Вважає кандидат філософських наук, заступник головного редактора журналу «Сучасність» Сергій Грабовський, зазначаючи, що
одночасно з активізацією зелених, але незалежно від неї, київське видавництво «Лібра» надрукувало книгу сучасного німецького філософа Клауса Міхаеля Майер-Абіха «Повстання на захист природи. Від довкілля до спільносвіту».
Сергій Грабовський продовжує.
Як пише сам автор у передмові до українського видання книги, сучасна цивілізація, попри її чесноти, має дуже істотну ваду. А саме, цитата, «Ми поводимося як орди міжпланетних загарбників, які хотіли б якомога довше і якомога комфортніше жити на цій землі, не вважаючи при цьому її своєю батьківщиною, а поводячись так, начебто збираються податися до наступної планети, споживши тут геть усе або зробивши його непридатним для споживання». В основі такого поводження лежить хибне саморозуміння людини в цілісті природи. Кінець цитати. Що ж може запропонувати німецький філософ зеленим України? Найперше – цілісний і виважений практичний світогляд, базований на ідеї повернення до природи через розум і культуру. Останнє, за Майер Абіхом, є тим, завдяки чому природа продовжується нами, тим, що завдяки людям приходить у світ і що природний спільносвіт сам створити не може. Кінець цитати. При цьому поняттям «спільносвіт» філософ позначає те, що не можна використовувати як засіб, а простір, де людина живе разом із іншими божими творіннями, які разом із нею належать до цілісності природи, а тому мають свою власну цінність і власну гідність. Майер Абіх пропонує читачеві як восьмирівневу етичну систему, цілком придатну для практичного застосування, так і суто конкретні заходи із, так би мовити, культурної меліорації природного спільносвіту, досить прості для втілення. Звісна річ, Україна ще не Європа, чи не в повній Європа. Але шлях туди йде через засвоєння передових європейських ідей, а не ідейного секонд-хенду. Отож, якщо українські зелені прагнуть створити дієву і водночас оригінальну ідеологію, вони мусять засвоїти краще із досвіду Заходу. І книга німецького філософа Майер Абіха може їм у цьому допомогти.
Чи насмілився б нині який-небудь Іванко попросити у Галі води напитися просто з відерця? Води, навраної у Дніпрі чи Дністрі, у Полтві чи Десні, або ж у Криниченці край битого шляху. Сьогодні це звучить, мов казка, і ще недавно вода в ріках України була такою чистою, що можна було її навіть пити, не кип'ятивши. Тепер найчастіше лише бювети дарують людям склянку води, позначену пам'яттю древніх часів земних. У столиці України таку воду кияни називають «живою». Бюветів стає все більше, як і водних проблем. Про це сюжет від Володимира Ляшка.
Що пити і як пити? Здається, це вічні питання. Сьогодні ж вони набули, по-моєму, гастрономічного, ще й санітарно-лікарняного ухилу. Хоча в цьому світі все відносне. Наприклад, американців їхня співвітчизниця, письменниця Марло Моркан, прямо таки шокувала своєю містичною книгою «Послання з того краю землі». 50-річна лікарка 4 місяці провела з племенем австралійських аборигенів, спостерігала за їхнім життям і звичаями. Побачене у безводній і випаленій сонцем пустелі перевернуло все її життя і стало справжнім посланням всьому людству. Марло Морган пише, що аборигени добувають воду, лікуються травмами, виживають в пустелі, передають з покоління в покоління таємниці телепатії. Та годі про екзотику днями і в Голосіївому відкрили новий бювет столиці. І радощів тут було не менше, ніж у безводній пустелі Австралії. Бутильована вода дорожчає, а та, що тече з-під крану, нагадує якийсь ерзац.
У цьому році ми запланували два бювета. Один на Заболотного і другий на Деміївки. На слідуючий рік також плануємо два бювета.
Так сказали, виступаючи перед жителями Голосіївого, керівник райдержадміністрації Тетяна Строкач. Вода до столиці надходить з трьох джерел. Дніпра, Десни і артезіанський свердловин. Підземні води тут чисті. А ось у Харкові та Одесі навіть бюветна вода тепер для пиття непридатна. Лише 10 мільйонів жителів країни вживають порівняно чисту воду у Полтаві, Чернігові, Львові, Тернополі, Івано-Франківську і Києві. Така ціна господарської діяльності людини. І розплачуємося ми за це своїм здоров'ям, каже керівник регіонального відділення Всеукраїнської екологічної організації «Мама-86» з Харкова Ольга Цигальова. Нещодавно в Києві з цієї проблематики вони організували круглий стіл. Проблема питної води для багатьох країн світу набула ознак фактору нестабільності і політичної напруженості. 80% усіх хвороб, серед них і смертельно небезпечні, обумовлені вживанням саме забрудненої питної води. Актуальним це питання є і для багатьох регіонів України.
світова література ґрунтовно освоїла тему піратства. Згадаймо «Острів скарбів», твори Жюль Верна, Олеся Бердника. У пошуках скарбів, захованих у різні часи земними і зоряними корсарами, беруть участь нові ентузіасти – археологи, дослідники архівів та фантасти і фантазери. Ще з античних часів можна було шукати сліди таких експедицій у різного роду хроніках. Про корсарів розповідає київський дослідник Олександр Хруцький.
Історія піратства нараховує стільки ж часу, скільки історія людства. Мабуть, першими справжніми піратами були фінікійці. Це починалося десь 700 років до нашої ери. Наступною такою віхою в історії піратства були вікінги, які у Європі називали норманами, а на нашій території варягами. Десь років 300 наводили жах на всі побережні міста, на Францію, Італію, на іспанські поселення. Карибські пірати, це про яких написано дісея капітана Блада Сабатіні, найбільш відомі. Чому утворилося саме берегове братерство як організація? І чому саме в Карибському морі був такий розквіт піратства? Коли почалась колонізація Америки, Іспанія була найбільш сильною державою на морі, і тому майже всі території, вивіз золота з Латинської Америки, почала контролювати Іспанія щодо берегового братерства. Пірати захопили острів Тортуга, іспанською перекладається як черепаха, де була в них центрова база, і скільки іспанці не старалися, вони той острів не могли не оточити його, щоб припинити влучення піратів з зовнішнім світом.
Послухати ранні твори Моцарта щастить рідко навіть фаховим музикантам. На сьогодні є лише кілька їх записів, у тому числі в Німеччині та Росії. Тепер музика маленького Моцарта звучатиме і в Україні. У Київ ноти першої збірки Моцарта потрапили з Кьонської бібліотеки на замовлення відомих українських музикантів – флейтиста Олега Кудряшова та клавесіністки Світлани Шабалкіної, які здійснили запис компакт-диску в приміщенні Андріївської церкви. Послухаємо далі сюжет від Лесі Олійник.
Цей граціозний тендітний минует написаний 240 років тому восьмирічним хлопчиком, ім'я якого Вольфганг Амадей Моцарт. Свої перші опуси Вольфганг створив, коли йому було всього 5. Роком пізніше почалися тріумфальні гастролі маленького генія та його старшої сестри, талановитої піаністки по країнах Європи. При всій своїй унікальності Вольфганг залишався звичайною дитиною. Англійський вчений Деніс Беррінгтон, який вивчав і досліджував феномен Моцарта-малюка, був вражений його здатністю до нестями захопитися виконанням рукописної складної оперної партитури, імітуючи всі музичні інструменти, співаючи арії і ансамблі, і при цьому кидатися до кошеняти, яке запігло до кімнати, та гарцювати верхи на паличці. Пізніше Леопольд Моцарт, який став першим вчителем Вольфганга, сказав про сина: «Мій хлопчик у своєму восьмирічному віці вміє все, чого можна вимагати від людини в 40 років». Під час гастролі в Англії Моцарт-старший, який супроводжував дітей, занедужав, і концерти довелося призупинити. Залишаючись біля хворого батька, Вольфганг знаходить собі заняття, покладаючись лише на внутрішній слух, без інструменту створює музику. Ось так в Лондоні восени 1764 року виникли 43 п'єси восьмирічного Моцарта. З них 6 симфоній для клавесину та скрипки або флейти він присвятив королеві Англії Софії Шарлотті. Ці 6 сонат та окремі твори для клавіру і увійшли до компакт-диску, записаного українськими музикантами Олегом Кудряшовим і Світланою Шабалтіною. Вони не тільки відтворили текст юного Моцарта, а й внесли певну редакцію. Справа в тому, що маленький композитор написав свої сонати для клавіру та флейти у незвичному співвідношенні. Ось що сказав з приводу цього Олег Кудряшов.
Коли грати ці сонати в оригіналі, не міняючи жодної ноти, тоді нема того ефекту, тому що там буває часто мелодія протяжна, яку клавесін просто не витримує. І ми поставили своєю метою зробити таку маленьку редакцію, щоб в мелодичних частинах ми змогли почути тембр флейти во всій красі.
Дійсно, Коли слухаєш цю музику, насамперед вона вражає своїм не дитячим ліричним висловом, який провіщає майбутні, щемні, проникливі сторінки моцартівських шедеврів.
Музика, наче свічка, виганяючи із душі темряву та освітлюючи серце, вона відкриває глибини духу. Сказав якось Халіль Джебран, ліванський письменник і художник. Дорогі слухачі, радіожурнал «Сюжети» на цьому відзвучав. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу. Хай не згасають свічки, які освітлюють ваші серця і душі. До нових зустрічей на хвилях Радіо Свобода.